Assalomu alaykum. O'tgan safar ayollar ardog'idagi poshna tuflilar haqida suhbatni e'tiboringizga havola qilgan edik. Bu hali hammasi emas. Aytishlaricha, o'rta asrlarda erkaklar duch kelgan narsani oyoq qilib ketaverishgan deb o'ylasangiz, qattiq yanglishasiz. Ular ham poshnali poyabzal kiyishga havas qilishgan. Chunki poshnali etik ot uzangiga qulay joylashgan. Taxminlarga qaraganda, yevropaliklar poshnali etikni sharq chavandozlaridan o'zlashtirib olganlar. Ammo 17. asrning oxiriga kelib poshnali etiklar chindan ham modaga aylandi. Chunki quyosh qiroli deb ataluvchi Ludvig 14ning bo'yi juda past edi. Shu bois u birinchi bo'lib nayza poshnali etik kiyib hammaning ko'zini kuydirdi. Undan keyin saroy ayollari ham poshnali etik kiyishga o'tishdi. Ammo qirol bu masalada ham ularning erkini cheklab qo'ydi. Saroydagi hech kim qirolnikidan balandroq poshna kiyishga haqqi yo'q edi. Bundan tashqari qirol bunday etiklarni yana bir detal, qizil poshna bilan boyitdi. Bunday rangli poshnalarni faqat asilzodalargina kiyishga haqli edi. Ayollar orasida Yekaterina Mitichi birinchi bo'lib poshnali tufli kiygan. Ha, Ludvig Satang tug'ilguniga qadar asilzoda fransuz xonimlari hamda italyan ayollari 5 santimetrli poshnali tufli kiyishardi. Buni esa birinchi bo'lib qirolicha Yekaterina Mitichi urfga kiritdi. 1533 yilda Yekaterina fransuz qiroli Genrix 2-ga turmushga chiqdi va nikoh to'yiga aynan shunday bejirim poshnali tufli kiydi. Ko'p o'tmay din peshvolari bunday poyabzalni qoralay boshlashdi. Uni shaytonning ishiga yo'ydilar. Fransuz inqilobidan keyin poshnali tuflilar o'rnini puchuq burun baletkalar egalladi. 19. asrga kelib esa qirra burun poshnasi konus shaklidagi tuflilar urfga kirdi. Keyinchalik inglizlar tuflining yanada qulay shaklini taklif qildilar. Puchuq burunli, past, keng poshnali tuflilar shu tariqa dunyoga keldi. 20. asrning boshlarida esa ayollar ilgaksiz ochiq tufli, ladochka kiya boshladilar. Bunday tuflilar yorqin naqshlar bilan bezatilar, puchuq burun, bejirim ingichka poshnali bo'lardi. Keyinchalik ayollar bog'ichli, poshnasi qalin, qulay tuflilarni kiya boshlashdi. Ingichka shpilkalar o'tgan asrda hitga aylandi. Shpilka poshnali tuflilar ixtiro qilinganiga 60 yildan oshdi. U 1950 yil italyan modelleri Salvatore Ferragamo tomonidan o'ylab topilgan. Shpilka asosiga u uzun po'lat serjon o'rnatdi. Xatarli poyabzalda yiqilmay yurishni o'rganamiz. Mutaxassislarning fikricha, baland ingichka poshnali tuflilar hech qachon urfdan qolmaydi. Shu bois, shpilkalarda yurishni o'rgansak, foydadan xoli bo'lmas. Qarangki, bu ham butun boshli ilm bo'lib chiqdi-ya. Avval gavdani to'g'ri tutib olish kerak ekan. Yelkalarni keng yoyib, boshni adil ko'tarish kerak. Qadam tashlayotganda tizza bukilmasligi lozim. Og'irlikni avval tovonga tushiramiz. Keyin chiroyli va nozik harakatlar bilan og'irlikni oyoq uchiga o'tkazamiz. Ko'rdingizmi? Yurish ham bir san'at ekan. Salomat bo'ling.